vanja, ye velela kwenda kala, eli ulu liepanduvali, Yesu upopeli. Ulandu, Yesu eye upopeli wochili, eye otupopela kekandu kwenda kumi, kwenda otu iha umwenyo kopwi. Amako loku yevelela, echichitiamela ku Yesu Kristu. Vanjako chiluvia luvia chikwa imo, echio yevelela ochisungo. Ochiluvia luvia chekwi la tatu. Yesu olongisa olondonge vivali. Vayundeya valwa, vala vokale okuti vayo wiwa kuvyali wasuvukiwile wolombyali vya Varoma. Pwai chacho echi, hachoko Yesu eili la kulo kilulieve. Noke, vayundeya yacho havo, vapinga songwi Varoma, havapaya Yesu. Ove ivaluka ndomo aswalali Varoma, vapaya Yesu, pokuvalela komindikiso, kuna eye afila. Pwaiko vaso yepinduko lya ekolofa, vavali pokati kolondonge vyaye, vakala lokwenda kolonjo vyavo. Vochitukulukila, Yesu wamoleha kokwavo. Ovo vasimile vati ochingendelei. Omoliacho, volombolwila chosi chapita voloneke vimwe kavyalwile. Kwenje Yesu, wavalombolwila echi Mose, lova profeto vosi vakwavo vasuku, vapopia osimbu vovisonehwa kwechichitiamela ku Yesu. Ovaprofeto valombolola hati, chose samelele okutala ohali kwenda okufa. Ovo vapopia vovati, eye opinduka kolofa lokutumala kondio ya isiaye, kuna akavyalela usoma wasuku oloneke kavipwi. Kongolo siacho, eye watumala okulia lolondonge vyacho evi vivali. Pokutimbula ombolo, loku yecha kokwavo, ovaso avo apatuluka kwenjevo limbuka. Noke wasenguluka kovaso avo. Vanda ko Yerusalai, okukalombolwila olondonge vikwavo okuti ovova mola Yesu kwendavo okuti okasilo mwenyo. Tuyeveleli, eche yemwele Yesu atulongisa. Okupisa wa visonehwa.